arbeidere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
Vred kom nylig med både albumet og filmen Wild North West. Jeg fikk besøk av Jarle og Jørn fra bandet, som deler alt de syke ideene Vred har kommet opp med gjennom årene. Jeg heter Helle Stenkløv, det her Jernverket. Men du, før intervjuet noe jeg må si. For det ikke gratis å lage Jernverket, så om du vil støtte produksjonen av programmet, det helt genialt om du vil donere et par slanter. Det går an å trekke et fast beløp hver måned via patreon.com/jernverket, eller gi en enkeltsum via VIPS-nummer 567438. Informasjon og lenkene står i episodebeskrivelser, og beløpet selvsagt valgfritt. Bidraget går rett til Jernverket. Tusen takk for alt jeg har fått inn hittil. Jeg takknemlig for hver eneste kron. Nei, skal vi bare begynne, eller?
Ja, jo.
Vi har jo gjort unna koronapraten nå helt i starten, så at folk slipper å høre det samme igjen og igjen i starten av hvert intervju.
Det dette som var interessant.
Ja. Ja.
det finnes noe mer å snakke om, egentlig.
Nei, det gjør
ikke. Tomt nå, ja.
Ikke nå. Nei. Eller heldigvis gjør det jo det, da. For Vred, som dere to spiller i, har ikke akkurat ligget på latsida det siste året. Så... Før vi går i gang, så kan du jo begynne å fortelle hvem det for noen starte med deg.
Ja, det Jarle, bassist og låtskriver og alt mulig mann i Vred.
Og så det Jørn, trommis i Vred og delvis alt mulig mann på administrativ siden.
Kasserer er
viktig. Kasserer, ja. Regnskapsfører. Ja.
Veldig viktig å ha det
også. Ja, ja. Viktig definerte rolle en av de i organisasjonen.
Ministeriet, ja.
Det artige her da, jo at jeg lurer på om det 13 år siden sist jeg intervjuet Vred. Det intervjuet har jeg hørt igjen siden.
Nei, ikke helt.
Jeg begynte å telle bakover nå for å finne ut når var det, hva sammenheng var det?
Jeg tror det var 2008 eller noe i forbindelse med en konsert på Inferno, 8 eller 9. Jeg tror ikke dere går ut skive det, var det ikke?
Ja, det kan ha vært 8 eller 9 spilt med på Inferno.
2009,
ja. Ja, det var kanskje 9 på Milorg.
Ja, det er sånn, mest sannsynlig.
Mm. Ja, det er uansett lenge siden.
Det er lenge siden, ja.
Men Jarle, du jo en av de folkene jeg intervjuet oftest på Jernverket.
Ja, altså, jeg prøver jo hver anledning å kaste meg frem om det festival eller band eller et eller annet. Ja, man prøver seg.
Tons of Rock, vet du. Da er det bare å trykke seg frem.
Yes.
Og sist jeg møtte deg, Jørn, det var jo etter Tons of Rock.
Det var på scenen 2019. På
Rockefeller. Ja, første gangen du skulle være DJ i ditt liv.
Ja, jeg kastet meg ut som første DJ på fullt Rockefeller. Det var jo litt sånn, ikke er jeg utstyr på plass heller, men jeg gledde å holde stemningen oppe. Eller hvis jeg tror det gledde å holde.
Ja, jeg begynte jo, så da rakk jeg i hvert fall å vise deg at bare ta opp den knappen her, så går det bra.
Det var egentlig da, du hadde en sånn 30 sekunds crash course i DJ på scenen der.
Trengte
så var det,
mer. Bare,
nei, det var nok.
Press play on tape.
Det var press play on tape.
Spill og slager
også. Jeg skjønte jo da fort at det mer jobb enn å bare stå her og late som du spiller musikk. Det skjønte jeg. Men det gikk overraskende bra til å være lite trening.
Men du har vel digget ofte før da? Turnébussen.
Turnébussen, da blir det en annen setting. Men ja, jeg jo glad i å spille musikk.
Launchmeisteren på turnéer, men det jo helst, runde 2 på kvelden, sånn hvis vi andre begynner å spille musikk, og så tenker jeg gjør noe på klokka bikka 3-4 da. Så han har jo litt DJ erfaring.
Ja, da går det mest i Aqua og Britney Spears og sånn. Så,
og da tar du det over anlegget på bussen.
Ja.
Ja. Ja, men det er viktig også å avreagere litt etter at vi har spilt black metal og rock'n'roll og sånn hele tiden, så må du ha litt 90-tals dance.
Ja, absolutt.
Ja. Det er Britney Spears kanskje en overdrivelse, men det går mye sånn retro, like spillende sånn retromusikk, Michael Oldfield og Dolly Parton og sånt. Det er ingen turnébuss sammen med metalband som ikke har spilt Jolene med Dolly Parton, vil jeg tippe. Og de som er uenige får sende inn i kommentarfeltet eller hva det skal.
Ja, men det er nesten utelukkende. Jeg tror ikke vi har vært med ett band på turné, norsk eller utlandet, som liksom setter seg ned i turnébussen og blaster black metal eller death metal. Det skjer jo ikke. men det virker som alle sjåførene, tror du, eller spesielt hvis du er på festival og slik da, og skal ut og bli hentet på en flyplass i en gammel van som egentlig ikke kjørbar lenger, og rasa går på motorvegen i 156 km/t, da er det jo helst gammel death metal første demoen på sprakene på anlegget, for det da tror de fleste sjåfører at det der du absolutt ønsker etter en flytur. Så der setter stemningen. Og så, men da spør etter Oldfield eller
et eller annet. Det kom en gang spilte faktisk Pink Floyd til oss, og da... Ja,
nå begynte jeg å grine nesten.
Endelig en som skjønte det.
Herlighet. Skjønner at latteren min er når jeg ble så høy at jeg må skru ned meg selv. Det... Men vi må jo begynne på starten da, siden det er såpass lenge siden vi snakket om med Vreid. For historien begynner å bli noen år gammel nå. 2004 startet greia her. Kan jeg bare kort gi en intro her? De fleste burde ha vite. De burde ha vite, men bare kort.
Ja, vi startet 2004. Det var jo, ja, kanskje det var helt frivilligt da. Det var jo et vinder, vi avsluttet vinder da, når Terje da. Da var det jo, vi var jo i fyr og flamme på vei fremover, og tidlig 20 år og klar for rock'n'roll-livet. Og så skjedde jo det som skjedde med Terje, og da var det jo liksom, først var det liksom, hva skal vi gjøre nå? Men vi var liksom, det var egentlig, vi diskuterte alle den gangen, tror jeg. Det ble liksom, ok, vinduer i historien, som et band slik. Det var vel egentlig bare fastslege med en gang da.
Ja, det var ganske tidlig, det var ikke aktuelt å fortsette som da bandet. Det var helt, men det var på en måte ikke noe, vi sette oss alle ned og diskuterte, skal vi nå bare gi opp og drive noe helt annet? Det var helt innlysende at musikken skulle bare fortsette på en måte. Så det var heller ikke oppe til diskusjon, det var bare rullet på en måte. Ja.
Så samlet vi vel også det gamle Ringnes bygge, eller noen øvingslokaler der nede?
Det var gamle Ringnes bygge, vi hadde noen øvingslokaler. Vi delte noen lokaler med Turboneger og flere bander som øvde der nede. Så vi hadde en sånn 1-2 timer i veka der jeg og du og Stig samlet oss og begynte å øve på en måte. Bare for, det var jo terapi da, for vår del tror jeg, eller for personlig føler det var terapi av... avbalansering etter det som det skjedde på en måte, bare komme bak et trommesett eller bak en amp og begynne å spille, det var helt naturlig på en måte.
Ja, da ble det hele musikken, altså da, på vinder var det begynt å bli, ikke si relativt, ikke si, stort, svulstigt og pompøst, kan vel ha lov å bruke ord om da musikken til tide, og mens med Vrei da, så ble det på en måte en sånn motreaksjon, da var tilbake og spille noe gamle, liksom, gammel Sepultur litt metallik, liksom bare for komma igång att då. Och så började jag spinna idéer ut och så började man skriva ting och då liksom skrev ting till ny övning och möttes stoppa liksom, så blev det mycket mer sån kan säga primitiv mötes liksom, så det var när vi startade med musik. Så var liksom lite för scratch att då, så slik var det liksom, vi sparkade igång hela Vreid och ja, och hoppa rätt ut i turnélivet. För med Vinder så rakk vi aldrig att komma skickligt ut på turné. Vi var ju en runda i USA och gjorde några festival och gjorde en del i Norge och slikt, men med Vreid så var det bratt læringskurve, da var jeg ute i buss i 6 veker med en slave, da 40 dager rundt i Europa, så da da var vel en sånn test da, er du klar for at det livet her eller ikke? Her og sånn, da.
Hjelpe seg så fort var det allerede før første skiva og de havnet på turné, da hadde rukket gitt ut kraft.
Nei, det var så vidt kommet ut.
Man kom, kraft, promoen kom på høsten, og så gjorde vi en sånn kjapp Norges runde med det, med van da, og så var det rett ut. Så var det så vidt hun var kommet ut av platta. Vi måtte jo spille coverlåter og på livesettet faktisk for å fylle det. Vi hadde ikke nok låter. I tillegg til det så var det en litt sånn kultursjokk ut på turné. Vi visste ikke hva vi gikk til og glede oss samtidig som... Men klart når du møter Ivar og Kjetil og Kato-gjengen så er det vanskelig å ikke trives i en buss. Ja, ja, da med skravlingen til Kato kan sikkert diskuteres.
Da startet jo vass. Det var gruttelig som hadde godkjent en norsk buss vi skulle reise ut. Og nå skulle jeg altså kjøre 40 dager rundt i Europa.
Oven, vet jeg.
Oven, ja. Og de bussene kom igjen og stengte, så sa jeg faen med en rutebuss fra 50-tallet, liksom. Og også vi var oppe på India og hentet album og merch jeg skulle ut, så Erik på India bare stod og bare... Stakkars folk, og ser jeg ikke mye igjen. Men vi kom oss til Sverige da. Da brøt bussen i sammen. Så vi rakk ikke engang.
Og, før første gigen. Ja.
Da hadde vel... grunnen var vel blitt følt vatten på dieseltanken, og da rullet jeg, og vi kom så vidt ned til Danmark på et eller annet vis, og da var det vel egentlig sånn at det så ut som hele turnéen var ferdig over der da. Så etter mye jobbing fra platselskapet og en slavegutt og alt, så fikk de endelig tak I en ny buss. Og da var det liksom å gå fra helvete til innbedel. Da fikk meg en fantastisk turnébuss, og liksom en av de beste fra noe sånt coach service. Og liksom, ja, det shit. Og så da ble det litt lysere stemning. Etter Sture, vokalisten var, han sa til bussen I 3 dager, resten uten å si et eneste ord.
Satt han aldri sjakk fremste bussen, så ut på trist motorveg og tenkte dette her skal vara I 40 dager. Jeg tror han så ganske mørkt på det.
Og så ble vi kjent med en hyggelig lydmann på denne turneren, Bjørn Hinkel, som vi kjente jo litt fra før I noe Elmstritt og sånt. Og han vet, tenkte jo, her skal jeg sitte I bussen her. Men I en kaukande enslaved, og så på toppen har du en del sogninger som bare sitter og gauler og hyler og drikker før du har nådd tusenfryd. Og det eneste han hadde trøstet oss med en liten svart kvittskjerm der han satt og sa på Seinfeld nonstop. Så jeg tror han også hadde en ja, tøff start på den turnéen på seg slik.
Men det må jeg si også, det ikke all ferske band som forfører rett på turnéen med enslaved.
Nei, sånn sett problem. Jeg ser tilbake på det, så det jo helt enormt. Vi gjorde jo fortsette liksom med det neste, på neste plate så fortsette vi enda en runde med en slave det faktisk på Europa-turné da med egen buss da. Så når vi kom til sånn konsert nummer 80, så var vi omtrent 68 år med en slave borti da. Det var sånn helt sånn absurd mengde med en slave-konserter vi egentlig har spilt da.
Ja, det gikk jo en så langt at det var på en konsert også, jeg jo at Sture, vokalisten var, skulle introdusere oss da. Så han ofte det et åpningslåt når før han la ut, hello, we ride from bla bla bla. Så jeg ga han på scenen og så bare, hello, we're enslaved. Ride from Norway. Så da ble vel en enhet til slutt, følte jeg.
Ja, det var egentlig
det. Og det var mye bra på Rune Hoxha. Siste konserten I Aalborg, så avsluttet de med slaget I skogen bortenfor. Klart for oss, vi satt jo så på alle slavekonserten. Det var fantastisk, stor fan av band, og var hele, ja, mye av ungdomstiden var jo høyre på disse band der, og da avsluttet jeg den låten, men så bytte vi gradvis ut medlemmer. Så da startet en slaved, så var det vel du som bytte med Kato først, midt I låten, og så steppet min en og en. Til slutt var det Vreid som stod og avsluttet og spilte en slaved siste låten, så det var... Det få band som kan gjøre noe slikt med et supportband, liksom. En slave, det helt unike. Ofte skal jo hovedbandet vise at de hovedband, og ting skal være, og du skal ha 4 øl, og du skal 2 øl, og ikke et, og den maten der, og det vel noen band som oppfører seg slik I hvert fall, men en slave så stikk motsatt. Det var bare rett inn, ta vare på oss, de har like rett etter oss, bare prøv å oppføre ikke.
Så trivelig. Ja. Det var liksom ikke, eller det skal ikke jeg si da.
Hadde du trodd noen Kjetil, nei? Nei da. Det helt uberbra folk. Jeg har jo like god kontakt med dem den dag I dag. Så snakket med Grutle, eller meldet med han 2-3 ganger I veka omtrent. Så det jo det ingenting å utsette på I den gjengen borte.
Har du vært på turné med ham igjen etter de 2 første skivene dere gjørte?
Hatt noen runder. Norges ja. Konserter har vi hatt 2 runder. Senest for 2,5 år siden med en slave og galsvurd på... Hösten då. Det är 2,5 år. Nu är det corona för vi det här nu.
Ja, det var det. 2-3 år sedan I alla fall.
Familjeband rätt och slett.
Ja, det lite en säg.
Ja, det är ju det märkliga här att docker då, docker hade ju då rockat och spelat I vinter självklart så säkert fått dockers turn med rare konserter och dåliga förhåll då, men det är ju normalt att ett helt färskt band bara ska gå rätt på stor turné med en gång utan större problem. Det
Nei, det kom og jo, kjapt når du hadde jo også med at vi hadde plateselskap da, som jobbet I lag med deg og lag noe der altså. Men så var det også at vi var villige til å investere I det, for altså, når du reiser så fersk band, så må du på en måte hoppe I det, altså, jeg og Jørgen spurte jo inn ganske saftig med penger og alt vi hadde spart opp for å bli med på dette, for det er jo noe engang sånn at det sirkuserer, at det en inngangsbillett da. Og det er jo helt naturlig å være på da, for at en slave hadde et navn, vi var helt fersk, så å si, I den sammenhengen der. Så da må du på en måte ut og jobbe og bevise deg, og håpe du greier å selge litt merch og plate, slik at du ikke kommer hjem etter helt ruinert. Da ble jo en bra ting slik sett, og da har vi egentlig gjort siden den gang at vi på en måte alltid skyver et prosjekt for oss, sånn at vi har ikke teket til krona mi, og nok selvst før... Altså, har vi et overskudd I en turné, så går du rett inn I neste. Og hvis den da gjør det bra, så kan vi ta ut noe og sånt. Men vi skal alltid ha ja, det ska ligga mulet framöver då. Slik att
man lägger en tur fram, ja, ja. Sånt en har pengar på bok till att kunna, hvis det kommer ett gott tillbud eller hvis en själv har lust att finna på ett eller annat spel, så har du den midlen tillgänglig till att faktiskt göra det istället för att basera sig på den nästa turnén på intäkter. Så det har vi alltid gjort faktiskt. Det tror jag har lönt sig. Och så är det ju hårt arbete. Det gick nog 150-200 konserter før en kan begynne å ta ut noe som helst av inntekten. Du jo crew, og du ber jo, du gjør den jobben, du jo oppvarmingsbandet. Og da gjorde vi på den turnéen der, og sånt. Hadde ikke med noe mer crew, så vi rigget oss inn og gjorde det vi skulle. Sånt. Så. Men da må du gjøre det. Det mange band som kanskje ikke gjør det, som tror at du skal bare gå... Hvis du hadde gått ut på en 6-vekes Europa-turné med en slave, og tror at du skulle være privilegiert som en slave, så hadde du jo bommet på planken, tenker jeg. Men hvis du legger inn innsatsen, oppfører det fint og tillegg og gjør jobben, så...
Stort sett fint.
Stort sett fint, ja. Så har du på en måte truffet, tenker jeg. Og da, hvis du gjør deg en par hundre konserter, så kan du begynne å kanskje klatre litt på stigen.
Dere har jo spilt en del konserter etter hvert også. Er det noe de har gjort, så er det jo vært ut og spilt og turnert. Og jeg vet ikke, har de vært på lengre turnéer med hver skive?
Ja, da har vi så sånn, etter hvert album så er det jo alltid en og av de to Europa-turnéer. Og på de fleste nå siden 2009 har det også vært en USA-turné. Så det blir jo sånn, alt mellom 30-40 til 70-80 konserter per album. Da. Det er jo litt festivaler innimellom. Og nå det senere året så har det jo fått blitt Japan, Meksiko og en del andre ting som vi har begynt å få reise rundt på. Så det blir mye, reising der våre. Hele vegen egentlig. Og det er jo et mål for oss. Vi har jo, det er for vi liker det. Vi er jækla glad i det, men klart vi er jo... alle driver med andre ting, alle har jobbet, alle har familie, vi har en haug med unge i dette bandet. så det blir jo på en måte, du må like dette livet, og så prøve å tilpasse det. Men for deg så har det alltid blitt en sånn greie at vi reiser ikke ut så at vi må tjene poenget til dette bandet. Det er ikke noe vi må gjøre, ingen som tvinger oss, det er ikke noe som ringer seg, nå må vi reide oss på turné, eller så skjer slik. Det er jo bare for at vi vil. Og, så har det blitt litt mer privilegiert opp i Norge, at vi kan faktisk velge litt turné og gjøre ting vi har lyst til. Og da blir det... Jeg tror det er for å bli såpass, skal jeg si, lystbetont å komme seg ut hele tiden. Det er mye samme vennegjengen helt som med våre små unger som fortsatt spiller lag og får reise ut og gjøre det med mest lyst i. Og da sier mange andre band på vegen som er mye mer slittende. Blant det er en jobb, det er en ting du må få endene til å møtes, og du skal ha, og det folk krever ene eller andre av deg. Og det liksom, da skjønner jeg at det ikke blir så jækla moro lenger. Da. Men da... Hadde vi havnet der, så tror jeg vi hadde gitt oss, rett og slett.
Jeg har for en sånn god referanse. Vi var ute på tur i 2001-landet med Belfegård fra Østerrike, som er en kjempebra gjeng. Og de siste konsertene så snakket jeg mye med Martin som spiller trommer, og han var liksom helt giret opp. Ja. Han lurte på hva jeg skulle nå neste, hva jeg skulle drive med etter helgen, liksom. Så spurte jeg, hva du skal da? Nei, han skulle sove på øvingslokalet i 5 dager før neste turné. Prøve å få vaske noen klær, og så i den øvingslokalet der de omtrent hadde brukt bind på veggen. Det er den gjengen der. Da så spurte han meg hva jeg skulle, så sa jeg, vet hva jeg skal på mandag, jeg skal hente i barnehagen, og det gleder meg så sinnssykt. Så da var det, han skjønte ikke den da. Men poenget er det der som er hele klura. At du er hjemme etter, så lever du så normalt å ha den gangen var barnehage, og nå er du blitt store unger, men du gjør det normale, sant? Og så da litt energi, gjør et nytt prosjekt, og så plutselig kommer det en ny turné på 3-4 veker, og så gleder du deg til det, sant? I stedet for at du går opp på hverandre. Så det tror jeg er den balansen som er nøkkelen til, i tillegg til at du har vært barndomsvenner med hele gjengen. Det er jo også et absolutt pluss. Jeg har ikke skiftet ut medlemmer og hentet inn sessionfolk i øst og vest. Da tror jeg også er sånn.
Nei, dere har vel bare gjort ett bytte, og det var gitarist, og det var jo kjent folk, så...
Ja.
Ja, det var jo Stig da, som velte å slutte da, og da var jo meg for at han flyttet hjem at jeg så når vi, det var en periode vi kunne skulle reise ekstremt mye, og da ble, for han ble litt han skulle kombinere da, følte han, og da gikk vi tilbake til Stian, som hadde vært vindir, så var helt naturlig å få inn at, og han hadde jo på en måte, han var den første som fikk unge, så han hadde vært jo en litt sånn etableringsfase, for han hadde nok vært litt vanskelig i oppstarten, for da vi startet ved Reid, eller i 2004, da var det jo ikke... Altså, det var jo et litt annet liv, for å si det mildt. Det var de første årene der, det var preget av mye festing, galskap og herjing. Det var altså...
Det var deltidsjobb og ingen unger, så da sa jeg seg selv at det ble det mange kvelder og helger. Og, ja.
Og skivene kan du også perle på i snor også. Jeg vet ikke hvor mange album de har gitt ut til slutt. Nå er det her, er det nummer 9 eller nummer 11? 9?
9,
ja. Så jeg rota her. For det betyr jo at det kommer sånn i gjennomsnitt nesten annet hvert år.
Ja, det har det, og det har gått jämnt och trutt och men på något så sitter han skriver hela tiden det känns som att säga okej, nu ska vi turné, okej, nu ska vi vänta, nu ska vi lägga ett album. Men sitter och skriver har idéer, var så heldig att det första jag gjorde egentligen efter Vindir ända vrar starta var bygga mitt eget studio. För jag hade lust att sitta och jobba i ro och mak mycket och då har gjort att en kan sitta akkurat när en vill och jobba. Och det har varit lite nyckel om jag har brukt andra studio och testat eller producenter, men vi har alltid gått fram och tillbaka till det studio. Det gör att ja, så länge energin är där, har viljan till att sitta och klimpra på riff och sätta det samman, så har aldrig varit någon som har tänkt att okej, vilken tid ska man ha ett nytt album eller något? Och igen så styr vi det själv då. Det är liksom, vi har inte något platsällskap som har sånt nummer i ditten och datten, så det, vi bestämmer och så får det besked när det ska ut.
Det står sett alltid en preprod i omlöp. Satt och hörde på turnébussen i USA i 2009, så hörde vi, hade i alla fall halva nästa platta på preprod och övde på något på den mens vi var i USA. Och det samma gjorde jag egentligen senare på 2012-13 och sånt, så hade jag liksom synt intro och låt riff som skulle komma på Solvärdplatta tre år senare omtrent. Så den har nog plockat mig framåt idag, så det alltid går den låta och svirra på preprodda. Så det är alltid materialet tillgängligt på något sätt, så det är inte så att den avslutar, så det är helt tomt och blankt och så ska vi börja. Det går bara fortlöpande.
Så är det. Så kanske livrädd för att ta pauser då. Kanske det då liksom då, så... Men så är det ju blir rastlös då. Kedar sig fort och så är det liksom är mina och det är ju där alltså älskar jag på turné och allt och då själv då är det studio och spela en platta eller kedel syns det egentligen eller menar men att sitta och skriva ting där och så i lag och höra först det där alltså kan ju inte fatta att antingen ska bruka tiden på akkurat då så där.
Men jag förstår det som att det är du som skriver väldigt mycket av det Vred ger ut. Ja, allt.
Ja, du måste ju säga det. Det får ju sina former, men det är ju låtskrivningen är ju inlysande i alla.
Ja, så kommer bara med skissan på bordet till resten av gängen och säger här, spel tromma på det.
Ja, jag lagar nog allt, alla musiken och texten och allt det är jag, men jag skriver ofta ganska sån grova skiss av det lite mer färdiga låtar men så är jag och gör ni en gång så han på en måte jag sätter mig ny och det är så grejt släpper liksom lag något trummegrej han får bara en gitarran som hör på en eller linje och sånt och så sitter vi har vårt eget språk och eget spel sånt och sånt och så är det alltid referenser ger lite sån Dead Skin Mask där eller Scream Bloody Gore där eller gör alltså det slikar mig på något snacka lag och så kommer han upp med det så lagar vi demo då och så sänder vi till de andra så där bit blir mer att det är ju otroligt mycket bättre musiker som gitarristen jag är ju nere att någon på något tekniskt spela där som de utför så de sitter med och raffinerar och jobbar lite med det sån och så övar man lite grann men inte så mycket prova att gå var för mycket och så är det rätt i studio så regel. Men ser du igen att ni har spelat i lag i 30 år snart då, så gör att en är en vet en tränger nästan inte att snacka lag liksom bara det är bara sån en vet hur han vill ändå så är det mer i studio då att ni sitter och pirkar lite på ting då men det flyter ju ganska.
Ja, där har vi börjat och vi spelar in live trumma och gitarr i lag sånt vi sitter i samma studio i samma rum och ser på varandra och har lite livefølelsen sånt sånt inte det bara trumma med gitarr på öra. Det är faktiskt två gitarrister som spelar live in. Så och visst gitarrspåret är ok så behåller vi det sånt och visst sånt så då betyder det men minus är ju att visst trummen stoppar så kraschar ju allt sånt. Men där vill det ha gjort oavsett. Så då har jag fört de två sista plattorna att det är mycket mer sån levande känsla att sitta tre stycken i studio och sitta direktören på andra sidan och inne i kontrollrummet med sina direktioner. Jag kanske han hade tänkt att han skulle höras ut, men oavsett det är lite mer sån live-känsla i studio. För jag har upplevt att det kommer live och så oj varför gjorde jag detta på inspelning för detta hörs tuffare ut. Du är där för att du är ofta tidig i processen i studio. Mm. Och så kommer du live och så den markeringen där skulle jag ha haft på plata men de grejer att fånga upp när du sitter i studio och gör det live så du får mer den levande känslan det hörs mer äkta ut i mina öron i alla fall.
Så vi brukar inte tusenvis av timmar i studio då, med andra ord det är...
Nej, det är tre-fyra dagar med det är två dagar med tromma ofta på 8-8 max.
Sista plata spelade vi väl in i alltså alla gitarrerna och trommen på 4 dagar i studio. Ja. Så vad det har gjort och så men så brukar man delta inte på då med liksom att jobba med lite melodier, solo och vokalarrangemang och testa lite där ting där då tänker man som är ro och liksom ändra med själva grundstrukturen då så är metal. där sker där och då och där.
Nästan där från. Nej, jag är inte där då.
Inte helt. Vi prövar nästa gång som kryper ni emot klockan sen på dart runt
dit. Nej, mot 2 dagar max.
Fyra är väl långt förbi old school.
Men altså, de har jo gitt ut såpass mye skiver nå at vi rekker liksom ikke å ta for oss hver eneste plate i løpet av en kveld. Da måtte vi lage en vred serie. Men jeg kan jo spørre, hvilken plat frem til nå de minst fornøyd med? Og hvorfor det?
Ja, så da... Jeg må også tenke litt, for det, ja, det ikke noe jeg liksom, tenker så mye for hva jeg mest og minst fornøyd med alltid, men... Ja, jeg... Som highlight så vel kanskje andre plater, Pitch Black Brigade. Jeg liker godt enkelspor, men det noen låter jeg ikke så happy med der. Så hvis jeg må trekke frem ei, så det den for min del, egentlig. Rett og slett.
Jeg tror kanskje jeg havner på den samme, eller så havner jeg på Welcome Farewell-plater. Ikke fordi låtene er dårlige, mer fordi Milorg var så viktig for oss. Og V-plater var skillende når Stian kom inn og gjorde helt fantastisk arbeid. Og det var et eller annet der som... Det var ikke sånn at det gikk 7 milsteg fram på neste plata på en måte. Det er mer den følelsen jeg satt når det kom ut da. Men når du hører på plata i dag, så er jeg jo stolt av den, like stolt av den som mange andre da. Men,
Men det du også merker kanskje noen plasser, det litt mer situasjon du var i sinnsstemning, timing og gjør at det, noen plater hukker seg bedre følelse for at du kanskje var på en bedre plass i livet på ting rundt deg. At du har bedre minner rundt deg, så det gjør at du liksom, ja, slik føler jeg ofte i hvert fall da. At det litt mer sånn situasjonsbetinget, men... Det er stort sett fornøyde, men jeg føler som alltid at man kan gjøre litt bedre, da. Det gjør jeg. Men det jo noen album som jeg liksom solgte der og bare, dette er, de følgene er perfekt. Så den har en 2-3 som jeg har liksom tenkt, her er det liksom. Det klaffer skikkelig, så det jo en god følelse. Men det forandrer seg gjerne litt over tider og høyre at det, så jeg ikke alltid mener det samme.
For du varierer jo litt på tematikken på hver skive også. Det er ikke samme det skrives opp og ned om, det er jo... Alt fra det gamle norrøne til andre verdenskrig og lokal historie. Og hvordan går det frem når du skal finne ut hva skiva skal handle om? Vi må snart nærme oss nye plater, men...
Ja, nei, det går veldig mye med magefølelse der og da. For jeg, nett som med musikken, så sitter jeg og skriver litt på tekst og skribler litt i blokket mi her og der og... Og så blir det liksom ofte formet seg en idé da, og så bare vil jeg å gå for den, uten å analysere alt for mye, sant? Fikk veldig sånn på I krig og Milor-platene, da var jeg veldig, fikk lyst til å bare ta for meg hele den perioden og skrive om det tematisk, sant? Men når jeg gjort det på 2 plats, så tenker jeg at vi kan ikke bare fortsette, vi må inn på noe annet igjen da, og da, for meg er det jo, det er historisk betinget, det er jo det jeg har, likt hele livet, og det er det jeg har studert, og det er liksom der, det føler jeg har noe som jeg bryr meg mest om da, og da plukker jeg egentlig bare nye ting, og jeg føler, altså det er jo så masse å ta, at jeg føler at det ja, det er ikke vanskelig å finne nye ideer, så det er bare, men det er litt tilfeldig hva en ender opp med, og det er magefølelsen der da, og så kjører jeg bare på.
Og med det så må vi jo nærme oss den nye plata, for når her slippes, så har det kommet både skive og film. Og herren går jo hand i hand, så jeg vet nesten ikke hvordan vi skal dele opp her, tror jeg. Jeg tror ikke vi trenger å dele det opp, egentlig. Wild Northwest. Og jeg må innrømme at helt siden jeg har lest titelen, så har jeg hatt denne titellåta fra Wild Wild West med Will Smith på hjernen.
Da håper jeg. Det var litt, når vi kom opp med det selv, også, så var det den første tanken som streifet meg. Så...
Det var det, ja.
Men jeg vet ikke det er gøy da. Hvis jeg finner en titel så bare hæ, altså er den litt sånn. Og hvis du har en eller annen link eller assosiasjon mot noe helt annet, og gjennom hvis noe så krasjer eller føles litt feil, da føler jeg det jo en litt sånn. Da blir jo titelen mer interessant for min del med en gang. Så lenge, hvis det er en titel som er litt for, hva skal jeg si, vanlig metal uten noe rundt, da, jeg kan være fornøyd med det, men da føler jeg den litt annerledes da. Så
Ja, for jeg kan jo si at første inntrykket var, jeg så jo omslaget og alt sånt, og titelen før jeg hørte musikken og så filmen, og det var litt sånn her western-aktig skrifttype, og det der med å se helten, eller hva han jo er bakfra der, og ville, ville vesten, men når du da hører på det, og i hvert fall ser den filmen, så får ikke jeg nødvendigvis dansende piker på saloon-følelsen. Altså, det er et vilt nordvest på en litt annen måte.
Ja, det var litt så tanken også, at både estetikken og alt, det er jo så gamle vestenplakaten, så jeg kan si jækla gleder. Så de var jo utgangspunktet for det. Og så tenker jeg at det universet med reisene er jo mer, så å si, et sånt... Ja, Vestlands, norrønt, nordisk folklor, caprino, altså en samsurium av den verden der. Men når du på en måte skulle illustrere det, så havna hadde blitt så kjedelig hvis det var akkurat der du så det. Så da satt vi ikke med Remi, som designeren jobber med, så at det er det naturlige. Ut fra det jeg gir deg, så det du vil begynne å tenke på. Men jeg vil at folk skal få en litt annen vib på dette, litt annen estetikk. Og det gjør at det kanskje litt mer sånn, litt mer forvirrende, litt mer åpent og litt mer leikent. Og så jeg hadde jo en ren sånn gammel westernplakat, en klassisk duellplakat, så jeg tenkte, det den her, men inn mot at dere vet det vestlandske verden var, så prøv å kombinere det. Og så det huset du ser bakom, det jo litt morsomt, det jo da huset til far til Andreas Tylden.
Ja, vel, ja.
Så det jo et velkjent gammelt hus som står i Sogndal, bare 2 kilometer fra der jeg og Jørn vokste opp. Og far til Tylden, han var jo en av ja, Norges mest velkjente plateutgivere, og har jo gitt ut alt som var av danseband og mye anspennende opp gjennom året. Så han var jo på en måte ikon og legende fra Sogndal, og da synes jeg veldig moro å få liksom trekke inn sånne deler av historiene. Da. Og det er da vi har prøvd med hele prosjektet å flette inn små ting, metaforer, altså noen sier og andre ting som jeg tror ikke så mange tenker at det huset kjenner det slik, men i Sogndal eller Sogn så kjenner alle til huset og litt sånne ting. Så det har vært litt tanken da, og så både tekster, filmen, design, alt flett inn små element som har en historie.
Ja, det merkes at Sogndal og Sogn gjennomsyrer bandet, det gjør det, og det kommer til å komme drypp av det utover hele intervjuet her, tenker jeg, for det har skjedd ting i leiren deres. Men kan du si litt mer om det her med Wild North West, med at det egentlig utgivelser er egentlig både en film og en plat som hører sammen. Altså, hva kom først? Du må ha noen enorme visjoner i høvet ditt her når du...
Han har kjedet seg ekstra.
Ja, for jeg tenker, dem som ikke har fått med seg det her ennå, så er det jo egentlig en spillefilm. Det er ikke bare en musikkvideo til en plat. Det er nesten en spillefilm som følger hele skiva fra start til slutt.
Ja, det jo da. Den ideen, tanken har jeg hatt litt i hovedet før, og lyst liksom å filmatisere mye, men det er umulig. Jeg tenkte på det som en umulighet. Men så var det jo en mye, begynte å gjøre noen musikkvideo, eller sånne enkle lyricsvideo som forrige album, med en som heter Håvard Nesbø, som fra Sogndal. Og han liksom, kjenner jo litt fra før og sånt, men han catcher så bra alt av meg, og han kan produsere ting, og flink med film og sånt, og så gjorde vi den livestreamen på hytta mi i fjor sommer, og da synes jeg bare jeg var helt mega imponert hva han fikk ut av små ressurser da, og villige til å jobbe døgnet rundt. Og da var egentlig ideen, jeg var begynt med plate og så vidt, var ideen å egentlig bare gjøre 2-3 musikkvideoer, men jeg hadde begynt å skrive litt på mer sånn et konseptstory da. Men så slo det meg at faen heller, nå bare gjør noe helt annet, og så foreslo jeg det til han da, og han bare tenkte, jeg kommer til å reagere leisen. Han bare, ja, det gjør vi bare. What? Er du helt idiot, eller? men han var liksom, det var aldri noe at det her er mulig eller noe. Og jeg liksom, ser når folk har sånn enorm arbeidsressurser, slik som han er da. Da bare hei med oss i det. Men da ble det en prosess der jeg skrev, og så skrev jeg om ting, og så spilte vi inn mye av skiva, men så begynte vi å filme en del, og så begynte jeg å se dette visuelt. Og da justerte han en del av musikken etter det, for da fikk jeg en helt annen opplevelse. Da ble det mer en sånn soundtrack-stemning, og så testet han litt, og så på en måte begynte han å spikre og ferdige historien. For da, det er jo da som ble drivekraften min, at det er å få lov å formidle en historie, lage en fortelling fra A til Å, liksom. Og at han skal jo også fungere som enkelstående musikkvideo, og greit nok da, men for meg er det, som du sier, det er en highlight, en historie fra den fortellingen som jeg har lyst til å gjøre, og da har vi aldri gjort det, eller aldri hatt forutsetninger for å gjøre eller noe, så det var ekstremt inspirerende, må jeg si. Det ble helt sånn totalt alt oppslukende, så jeg har vel aldri jobbet så mye hele mitt liv under pandemien. Jeg har, ja, vi har så til teamene som gatt, det er helt sjukt, så... Jeg har respekt for å lage film, jeg skjønner at det krever litt tid.
Ja, jeg synes det er veldig interessant også at de faktisk gjorde om på låtene og spilte inn ting på nytt på grunn av sånn som filmen ble, for at du kan jo ikke se for deg filmen før den er ferdig heller.
Nei, det kan jeg ikke. Jeg hadde jo som sagt, jeg hadde et sagt, forestilling i hovedet mitt av Kulestrekskjøret, men det ble jo selv så annerledes, for vi improviserte mye og gjorde ting, og da fikk jeg liksom her mangler element, her må jeg legge på, men ikke minst like mye at jeg kunne komme inn i tema og se at her for mye. Her må vi strippe ned igjen. For her, da får, altså, en må rett i kjernen. Da er det sånn, her er pakken for mye. Her er det da enkle riff. Her er det da som har frammat. Så det ble den der fram og tilbake hele tiden. Og, så, og til slutt så kjente jeg da så ble problemet var jo i slepp da. For hva skal bli ferdig med det her? Så, så jeg setter meg bare en dato at nå skal jeg gjøre ferdig, og så, slik gjør vi det. Og så må man bare liksom, ta en del valg og leve med det på en måte. Da. For ellers så kunne det ha blitt fullständig galskap.
Ja, det vet du det. Men en gang blir en oppfølger og to og tre og politiskolen sju, så blir det jo dårlig, vet du det. Du må stoppe på nummer en. Ja.
Men hva tenkte du, Jørn, og resten av bandet, når Jarle kommer og serverer den her ideen?
Altså? Jeg var sånn semi-involvert. Vi hadde noen sånn produksjonsmøter med Håvard i Sogndal, og satt med sånn tidslinje, sant? Og du hadde en ganske klar oppfatning, ganske, ikke tidlig i prosessen, men sånn midt i prosessen, at denne sangen, den går fra da punktet til da, i løpet av da, så skjer dette, og når den sangen er slutt, så er hovedpersonen i den tilstanden her, sant? Så du hadde en viss sånn tidslinje på hva det skulle bli da. Det som var utfordrende var at det var ikke timer til å filme dette her, egentlig, fordi at det var en blanding av korona og vestlandsvær, så nærmer seg full vinter, og det er jo ikke egentlig full vinter i Sogndal, det er sånn semi-vinter, sant? Så du får jo den der. Det går ikke noen planlegge helg, for da er det enten snø eller så er det bøtter ned, eller sant? Så det var den her følelsen av at timen ikke strakk tid, tror jeg. Den kjente jo jeg på uten å helt ikke sitte verken og skrive det, eller å arrangere det. Jeg kan tenke hvordan Jarle og Håvard har stresset for å få dette her i boks. Da. Så vi, når vi filmet siste helg i, det var ikke engang siste helg i, men det som skulle være siste helg i, så var vi allerede kommet ut i begynnelsen av november, sant? Og det begynte å bli kaldt, og det begynte å bli. Så som ferdig med det, så nei, det var visst noen scener som manglet. Nei, her måtte vi gjøre sånn, og så måtte den sangen rearrangeres. Da nærmer det seg jul, og så liksom, skal plate og masteres og mikse. Masteres og sendes og trykkes, og sånn, så det er jo klart at du må bare sette en frist, eller så vil du fortsette enda, tror jeg. Jeg har sikkert funnet en ny twist på slutten der.
Jeg kan jo si at jeg skjønner hvorfor du har involvert så mye av familien din i denne produksjonen her, Jarle, for du hadde jo ikke kommet til å skje dem, du, i det hele tatt.
Nei, det ble løsning, det skjønte jeg ganske tidlig at det, hvis jeg skal, ja,
bli med pappa på jobb, ja, ja, det er bokstavlig talt. Ja,
det var eneste måten å løse på. Nei, det var en ting vi tenkte mye på, for vi hadde jo inne liksom, at vi skulle bruke deg, det er skuespillere, og liksom, se mye flinke folk fra teater og rundt omkring, og begynte å tenke en cast, da, men så hadde vi, det liksom, vi hadde kommet ganske langt til prosessen, så slo det med eller Håvard begynte nemlig å prate om han hovedkarakteren da, hvem skal ha en her, så kommer det opp til han, for han som spiller er jo nivåen min da. Så slo det litt at vi har alltid vært en gjeng som gjør alt, vi gjør alt selv, vi har på en måte vært så elite i slags sekt, hele gjengen og bandet alt det der, og hvorfor ikke bare ta den helt ut liksom da, og så er jo både kona mi, hun er jo minst like opptatt av den musikken, ikke vreid nødvendigvis, men den type sjanger som meg og ungarna har fattet inn med mors melk i, og det er liksom, det er rock'n'roll døgnet rundt der hjemme, så de synes det var, så lenge de tykker moro, så må jeg si at for meg var det enormt inspirerende show at ja, ny generasjon, folk rundt deg, og at de tykker liv da, men det er jo liksom, du føler jo også faen, det kan bli jækla kleint for i alt det, men at de gjør det egentlig fordi jeg vil, men ja, jeg merket ganske fort på at det er noe de synes var drittmoro.
Ja, for kjæringen og ungene dine ble ikke akkurat fremstilt som noen trivelige typer i den.
Det er et veldig realistisk portrett, spør du.
Når jeg er ute der i helgen, sånn, så står de ute og venter på meg i sånn kvite.
Ja. Dødskap.
Altså, unge små jenter som er kledde ut på den måten, der, som med da ansiktsuttrykket der, sånn livløst ansiktsuttrykket, det er noe av de mest freaky jeg vet om, tror jeg. Handlar säkert om att jag är uppvuxen med poltergeist och ser för mig att det bara försvinner in i tv-skärmen bak här. Så det är ettlande mer, det är något av de mest creepy jag vet om. Det traff ju innertid, det är inte vits att lägga in folk till att göra det där, det gjorde helt max. Så
och så var det lent ju väl på Håvard, vi testade ju lite sånt och han ville så att han var så det var väl väl klar visst du ser att det också inte funkar, men han blev helt stick motsatt, så han skrev ju in dig mycket mycket mer än det egentligen var tilltänkt i begynnelsen, så det var han som var på drivare då. Da stolte jeg veldig på han for at det liksom, du må bare ja, sette den i foten hvis noe ikke funker og sånne ting. Da. Og han er veldig klar og direkte på det. Han trenger noen som ja, tårer sterkt å si imot at nå er du fullstendig på villspor og bare skjerper deg. Liksom. Så de tingene der er jo det er bra å ha noen som jobber slik når en hiver seg i løs med slike galmasprosjekt.
Jeg tror det kan være viktig. Men det er jo ikke bare huset til Tylden vi ser i den filmen her heller. De har jo fått innpass på et visst sanatorium Der, jeg kjente jo igjen fra bilder og saker som har vært skrevet om det, og så leste jeg etterpå at jo da, det var, hva heter det?
Harastølen.
Harastølen, ja. Mm. Og det er jo bare å komme seg inn der.
Ja, det var helt fantastisk for lov. Da bygget har jo startet nå falleferdig i 30 år, og nå er det faktisk begynt å restaurere det. Så vi hadde et vindauge på å få brukere, og nå begynte det nå for fullt i april, og tek en tak, og ut av det er et helt vanvittig prosjekt. Jeg skjønner ikke at det går an, bare håper det lykkes, for det hele bygget er jo øyelagt.
Det er 5000 kvadratmeter, det skal bli hotell.
Ja, det skal det, ja. Ja,
okay, ondskapens hotell, kan vi
ikke kalle det. Å, herlighet, jeg vet ikke om jeg har torsa å lugge over der.
Nei, og de skal jo ta vare på historien, de skal ikke gjøre om til noe fancy, de skal sette det i stand igjen, men ta vare på hele historien, og så kommer opp der, så skal den historien live i veggen og fortsatt, så det er et ganske vilt prosjekt, men det er så likt ideen var det da vi fikk forklart, og sa at vi måtte jo skrive en erklæring på at det gjør det på eget ansvar, for det er jo et farlig bygg å være inne i og jobbe i og rase i alle retninger og sånt der. Så det ble en del sånne runder på hva vi kan gjøre, men når vi fikk tilgang på dette, for det er et hus som, vi har jo hørt om det helt, det må være, det var liksom skrekkhistorie for å være 4-5 år gammel derifra, og kjenne folk som har vært der, og det er jo folk i Sogndalen i dag som ble behandlet der, og du treffer gatene, og det er liksom, så det er jo så utrolig mye historie der, så når du får liksom, da gjorde noe at du fikk innpass der, så var det ganske lett å begynne å være kreativ, liksom, sant? For det vi lager var fiction på det, men det er basert på en beinhard historie.
Men kom tekstene også underveis til dem mens du holdt med filmen, eller var det liksom klart?
Det hadde den skissen var klar, men der også igjen måtte justere en del ting, og så igjen ble du inspirert da, sant, når du flaug rundt der inne og på de plassene der, så der ble det gjort justeringer, men rammene var klare, altså, da var det jo. Jeg begynte å skrive om Harastølen og brukte den settingen før vi visste vi fikk lov å bruke det og slike ting, da, så det var jo, ja, godt vi fikk lov til det, så hadde det blitt litt.
Ja. Ja. Ja, det er en slags nøkkel, tror jeg, akkurat å bygge, for det er jo det som har hoveddelen av storyen, og sånn som plottet og linja utvikler seg, så er jo da bygget helt essensielt, tenker jeg, å filme der inne. Hadde vi kunnet filme opp et annet tilsvarende bygg som skulle forestilt et sanatorium, så hadde det sikkert kunnet fungert, men ikke så bra, tenker jeg da. Det er helt spesielt, du må nesten være der oppe for seg, og du skjønner ikke at det er så stort før du er der oppe, liksom. Det er helt vanvittig stort, og at ikke det raser før, det er jo også en solid konstruksjon, så for all del, men det raser jo med jordstein og nede, og vi stod og spilte det, så datter jo ned sånne store murstøyene rett bak oss her, så det er jo farlig område, egentlig.
Ja, det tenkte jeg på flere ganger, for dere er jo inne i flere av rommene, og apropos skummelt, så det gliser dette jarlet inni der, kanskje et av de verste jeg har skjedd. Det er jo...
Det er jo hans vanlige lørdagsfjes.
Ja, hvis jeg ser på lørdagsunderholdning på NRK, så setter jeg opp dere litt. Ja. Nei, det var helt merkelig å få gå rundt der inne på alle måter. Altså, jeg kjenner situ etterpå. Jeg har vært på noen turer på egen hånd før. Vi har jo restet opp i en ungdomstid, og alt har vært der og sittet der. Ja, men jeg tenker noen kjøreturer på egen hånd også, og bare rett og slett luska rundt der og sitte litt. For det er et bygg som... Og det er noen plassering. Det ligger helt isolert oppe i fjellsiden. 5 kilometer ned til fjorden. Ingenting rundt der. På en gammel taubane som ikke fungerer lenger, der folk ble sendt opp med, og en svinget jæklig vei, og tenker, altså, min mest inspirerende historie for at det var krigsseglerne. Så da kom hjem at det er traumatisert etter helt vanvittige opplevelser, og så blir du sendt opp på en slik plass at det var nok mye gode intensjoner også, og mange fikk hjelp, men også veldig mange ble liksom, det var den ukulige truen på at frisk luft og fjellsider kurerer alt her i livet, og en del alternativ behandling som vi har vært flinke til i Norge fra 50-, 60- og 70-tallet, som jeg tenker, det skjebnen at du har gått ifra, kanskje noe mest skremmende et menneske kan oppleve, og så kommer opp der, og dette her er kuren, liksom. Så, nei, det er, og så er det ikke så lenge siden. Det er liksom ikke, vi snakker ikke vikingtid, det er ikke når vi skal tilbake, det er ganske nærme. Det gjør det mye sterkere, tror jeg.
Nei, det er utrolig mye historie. Jeg var det, hvis han kom opp der, så hadde jeg og min oppfatning, jeg også var oppe der på egen hånd i mellomtiden, eller før, men jeg var mye yngre. Men jeg dristet meg til en sånn kveldstur med, når jeg skrudde arbeidslampene, så tok jeg på meg sånn hoveløkt, og så gikk jeg tur kjellergangen og første etasjen mellom litt sånn Blair Witch gick det så långt. Jag gick några meter bort i gången och så tänkte jag, nej, det är vitsigt då, tänkte jag. Och då var det som delvis inte för att jag upplevde något mer, för att jag tänkte att det var, det ger ingen poäng för att ja, för det första är det farliga golar och det är trånga gånger och det är och spärringar och ting och rasar ner och sånting, men det var mer en känsla att det är som inte historier upp att det är inte vitsigt att jag går och track upp och så snudde innan det var varmt i rummet och tog en kaffe istället för det. Blir lite präga av att vara uppe på positivt och negativt, tänker jag.
Føler jeg har fått sagt veldig mye om både skiva og filmene nå, uten å nesten avsløre noe som helst, og det,
ja. Ja, det
bør folk bli fristet.
Ja, det jeg veldig glad for. Da, i masse mye intervjuer slik, så er det liksom, hvis man skal få langt inn og prøve å forklare hva som skjer, så mener jeg, da er hele den ting jeg egentlig ikke interessert i, for da, å sitte og overforklare at det, men jeg nå har vi laget filmtekst og musikk, så det får jeg holde.
Ja, ikke mer igjen å forklare. Noen ganger vil man hjem og slappe av, slippe unna mas og bare ha det bra. Det tid for fredagskos, ingen kims, ingen kos. Ja, nå helgen kommet, det tid for fredagskos, ingen kims, ingen kos. Men Sogn og Fjordane, Sogn, Sogndal, det går igjen til dere, og det liksom ikke bare litt hommage til hjemplassen heller I det det holder på med. Nå har vi jo snakket mye om Wild Northwest-plata og filmen, og filmen hadde jo fremvisning og premiere I Sogndal før den kom til resten av verden. Det må du se litt om.
Ja, vi var der helgen, kom oppe, og altså planen var faktisk å sette den opp på flere kinoer rundt omkring, og vi skulle egentlig reise ut og gjøre noen visninger. Såpass optimistisk var vi I november, og sist og mist var jeg I gang å sette opp et par byer ut og sånt, men skjønte jo det ikke da gikk, og så skulle vi sette den opp I Oslo og Sogndal noen plasser, og Oslo fortsatt stengt, men da ble det kulturhus I Sogndal da, og da det var jo jækla stas med seg, det jo... Der har ikke mye vært før.
Nei, det ikke det. Det en fin, det en svær kinosal, sånn sett, så det ikke noe sånn lite bygdehus heller. Så det flott og fjongt. Og, når du måtte lansere en idé hjemme om at du har lyst til å vise den, og at jeg tenner på meg en gang, og yes, dette får vi til, liksom, hvis det åpent, og da funker jo det. Så da var det egentlig bare å gå all in på, I hvert fall for å vise den på storskjerm, en plass da, og da var det jo naturlig selvsagt å ta den der. Jeg har ikke gjort noe konsert I Sogndal, så ja. 2011 tror jag så mycket jag tycker att det var mycket hemma sånt sett av till trots för mycket.
Vi ger oss bäst på film.
Ja.
Men det sörger var mitt glömme och okay?
Ja. Där men var sånt upptäckna. Ja.
Men det var då så det var första gången att kulturhuset på en kino fick ha skänkelöve och med resten hemma och det är ju inte så mycket corona grejer där så det har varit väldigt skånat sånt ting så det var liksom det bara liksom det följde att det var med att träffa folk och det har merch och liksom det var liksom den där ja fick den feelingen och så Ja, men så har vi fått fantastisk støtte hjemme I innspilling til film, til alt folk liksom har... Vi har på en måte bytt litt på Sogn og stolt av det, og veldig kjekt at det nå begynner faktisk lokalt som mer og mer, og ja, stolt av deg også, og det blitt en veldig positiv vibb rundt det vi driver hjemme. Da.
Sogn og metalen.
Ja.
Ja, det må jeg nesten ta opp også, for det jo faktisk keyboardlinja fra Terje Valfar på den platen her.
Ja.
Det må du si litt om, for det her forstod jeg var noe du bare fann oppe I en sånn digital skrotkasse omtrent.
Ja, det var det. For, altså, vi har jo liggende alt helt tilbake, for cirka 2000 og frem til nå har en på harddisk eller opptak eller teiper liggende, da, og så sjelden jeg sitter og roter med de ting egentlig. Jeg har lett, og så det en del filer du ikke har fått opp og alt sånt, og så, men jeg sa til noe når jeg begynte med plata, så skulle jeg egentlig høre igjennom en del gamle produksjoner for liksom, det noe vi kan gjøre annerledes, det noe som blir inspirert av et eller annet gamle opptak og mer sånn teknisk da. Og så fant jeg en del mapper fra 2002 og begynte å prøve å oppnå om ikke det funket og sånne ting, og så fant jeg plutselig kommer ut noe helt enkle riff og bare, hele verden dette her, så skjønte jeg det så var det, og fant noe Jarle idé 2002 og Terje idé 2002. Og da var det at et eller annet vi så til å skrive på Medlo Edlo 84 likevel. Og ble egentlig liksom helt giret der. Det var bare så fin at det noe var helt glemt. Så sette jeg meg bare begynte å skrive, da skrev jeg en sang på et par dager, basert på det lite ganska annorlunda än det idén med damer, sen inspiration då. Och så fann jag några gamla keyboard ting liggande och då var något mer än Terje hade tänkt mer en sån elektronika grej. Han drev mycket med dag och lagde mycket musik en helt annan typ genre för sin egen del. Och men det passade perfekt in och vi lagde en demo då först. Så då blev det ju lite sån när jag kom dragen med upptaget där så var det lite sån ja. Var det liksom?
Nej, ja, det var det upptaget. Jag var helt sett ut sen att på sån messenger grej med bara filma skärmen så kom det så ljud. Jag kände ju att ljud med en gång sånt. Det var när det var umulig att ta fel på något. Kom några andra gitarrlinjer från igår alltså mycket någon andra hört tror jag några kassagitarrlinjer som jag tror vi ska hålla oss för oss själva egentligen men det många minnen på den disken där så plötsligt dukade upp och då klart att få lov att laga låta med där han kan bidra nå så det är ju helt fantastiskt det är ju det ger att sången blir nej när det är som mest absolut mest speciell på plattan eller den mest speciell för min del i alla fall.
Och nu hade det tänkt så blev det väldigt viktigt för mig att skriva den verkligen som det var en vindersång istället för liksom att pröva ha lite element och ja, säga att det är liksom lite inspirerande då sätter jag liksom nu skriver ingen låt så grej 2002 då var tanken gången
liksom så. Det skulle låta vindern när du först lagade den då var ju lite av tanken tänker jag då.
Så nej det blev en med det nej och så är det många livstillfälligheter så to veckor före att det där så hade jag drömt om att det skulle ända upp slik och men när jag kom över sånting så tycker jag man liksom bara skrota veck andra idéer fokusera på det då ser man där då. Mm-hmm.
Infallsmetoden.
Ja, infallsmetoden den är helt fantastisk.
men är det lite infallsmetoden som generellt det ledes av eller är det mycket flax och sånt för jag såg ju det att Sogndal fotboll och ska ha vred på drakten.
Ja, det tränger rycka upp att snart så det tränger lite mörka krafter på laget.
Flax. Ja, det är kanske flax. Jag vet inte. Det har haft flax sista året så jag tänker att nu måste jag starta.
Det är själv förstås som var kompis med tränaren där då så.
Nej, det är vi ju så vet. Han har kompis med Erik med. Han vill vara men vi har inte diskuterat logo på drakt med han. Det som är så morsomt med det är att vi har ju snackat om lokala initiativ egentligen runt att vi har lagt vårt eget öl i fjol. Så har det liksom bara blivit en sån dialog med hatt med folk som driver med näringsverksamhet hemma på att finna på ting och kan dra nytta av varandra. Och så var det egentligen de som tog kontakt med oss då.
Ja, väl.
Och spurgade om vi kunde få ett möte med oss. Och så när de ringde på Teams så var det första sättningen var att vi vill ha en vrede på drakt. Och då trodde jag egentligen att han dagleden egentligen bara tulla först. Det var liksom, det är helt utänkligt. Jag trodde egentligen att jag skulle spöra om jag skulle laga en supporterlåt och sånt, för det hade varit mest naturligt kanske.
Det var lite värre.
Det är lite värre att liksom säga ja på sådana fot. Men han bara, nej, vi ska ha vrede på drakt. Och då blir jag bestämt om vi börjar göra det. Och då tänkte jag, det var ju inte vits att krangla på det. Så då var det bara att gå all in på det och pröva att göra lite ut och laga lite stunt på det.
Och så är det en av de ting vi syns är otroligt morsamt för så bortsett från rock och metal och hela universum så är det fotboll. Det är ju det vi verkligen bryr oss om. Alltså det är ju, vi är ju helt, brukar ju allt för mycket tid på den här sporten där. Så det är ju liksom det att komma på sanglastrakter, det är så rått att jag tycker att det är liksom ting som kan vara gimmick och allt och ger mig och så är det ha liksom att det här är faktiskt något dritstolt och lika stolt som platen och allt. Jag bara älskar det. Så det är att det är ja, det var stort och ändå större var det när jag såg att Iron Maiden skulle på drakten till Vestland. Nej, ja, vilka etterpå.
Du kan vara för Maiden
ja,
där.
Ja, så fick nog en lite hint där liksom. Men då var extra moro så då daglig ledare i Sogndal fotboll blev ringt upp ifrån engelska radio. Där det har fått med sig detta med West Ham och Maiden, men så har det upplockat upp nyheten att detta skedde i Norge vecka för. så men det blev ju ett helt galskap, så det blev ju TV där var på vi har havnat på sportsnyheter i Sydafrika och Mexiko och USA och det är liksom det blivit en sån skönt ju att folk syns det är en morsom historia, men inte att det skulle på en måte till dig grader ta, men jag tror också det är en ganska stark link mellan med fotboll och rock metal kalla det vill så allt det var där det är nog och det är lite den samma lidenskapen och sånt show på ja, kanske speciellt Maiden då show för den followingen där det handlar ju nästan inte om musik det är nästan så ett fotbollslag liksom blir svärga till det oavsett upp och nedgångssteg och allt så nej tyckte det var något helt fantastiskt.
Så nå må de jo lage låt til laget.
Ja. Jeg har ikke loft da vekk da, heldigvis. Men det er jo, ja, det var morsomt å prøve å minne om det da. Men det er jo farlig territorium da. Og Jag vet inte om du kan komma på en 2-3 fotbollåta som måste svinga och nej, jag tänker mig på sånt. Det är väl en dansk fotbollåt från 86 VM som jag har på playlisten på Radio Norge eller fan kanske.
Ja, det är ju bra så det blir fest på Ullevål massa mål.
Ja, men det, ja, men alltså Rosmorsången till Dag Ingebrigtsen för all del, så kanske Kimsa namn, den är ingen som glömmer den.
Nej.
Så det är ju en bra låt sånt sett, en bra gott skriven låt. Jag sett så ju inte på Landheim.
Ja, men är
men likaväl.
Sångendal och Sångendal. Nej, jag vet inte.
Ja, då kan du kanske du ska laga.
Ja. För lust att spela i bandet och snacka med oss, så jag tror jag måste bli.
Svart och vitt och rosmorgon och ja, en blandad.
Vi skriver så kan du komma in och kora så kan du få en
rosa drakt och nej då. Ja, men det är strålande och du nämnde ju öl och det är ju inte första bandet som gör det då.
Nej.
Men man ska laga en öl som är god och jag har inte vunnit och smakt den gången för det har inte akkurat varit någon plats och gå ut och dricka öl det sista. Ja. Men det var ju artigt för det lite bryggeri det, Balder, förstår jag.
Ja, vi har fått några förespörslar och flera som snackat om det, men jag har tänkt på själv att det är klart det är morsomt ting med ju. Ja, vi liker öl. Så det, men så bottnar det lite att Stian, gitarristen var, han drev bryggan och brygger Auraweiss och han är ju han allt vi har haft med oss öl på turné och grejer liksom. Det är bra vet du, resa ner till Tyskland, ta mer öl på bussen är det. Men det var lidelskap för han då och när med detta började att liksom komma upp lite och vi skönt kunde göra en ball där så blev det. Men då blev det igen att Stian reste ju ut på bryggerier och det hans uppskrift, det han som brygger där ute samma där så det är liksom inte bara hiva etiketten på ett land och det var en ting som och det är ju lite viktigt för oss då, att det är en grej som vi liksom står inne för helt då. Så men det har funkat bra så det är ingen grund till att inte fortsätta med det.
Nej.
Stian lagar öl och vi dricker så det är helt topp.
Ja, så det var ett sånt begränsat upplag. Den här kommer vi fortsatt få tag i.
Ja, det blev först laget ett upplag, men det gick ut med en gång och det har nu är det på tredje upplaget och vi kommer också till att lansera ett eget nytt öl nu till album och sånting. Så nu har vi fått blod på tann så länge folk vill ha att ölet och vi får massa öl och kosa oss med så ja, det ser ingen, det är bara att köra på.
Ja. Det syns.
Då har du som liksom, film och du har musik och så har du fotboll och öl, sant? Då har du som liksom fyra cornerstones of life. Du tränger inte mer än det egentligen. Du har ett litet universum som du kan.
Men det måste bli dataspel i så fall.
Ja, det är absolut. Då har du det.
Du tänkt på det.
Gör det. Commodore 64 ja, när
ja. Det då visst du hellre sig den. Jag pleier ikke å være så jækla kreds, bare alt skal være så gammelt. Altså, jeg liker gammelt og nyttig, altså. Men kommer til data, da får man holde oss til 80-tallet. Jeg er helt blåst på alt etterpå. Jeg kan ingenting om gaming eller noe. Altså, der jeg altså så noldus etter det.
Hadde rekorden på Winter Games?
Ja, det, men jeg gammel der.
Ja. Det vel noe med at de nyere dataspillene nå tar vel fort sånn 10 år å utvikle, og det vet ikke jeg helt om du har tålmodighet, tror du det?
Nei, det da. Altså, så jeg litt redd også, litt redd for å bli oppslukt av den verden der. Da tror jeg at... Eller kanske det raskar till för att sänka för utgivelsesfrekvensen på Brave. Det är gaming. Alltså
next. Tänker du 10 år att utveckla, men tänker 10 år att spela färdig av att så då blir du blir ju 70 för du är färdig säkert att du börjar med. Ja.
Nej, men förhåll oss veckan för då.
Och så är det att det har kommit in på Rockheim.
Ja.
Och det är ju en grej också för att jag jobbar på Rockheim själv och på många måter så stoppar ju historien där på 90-talet för den 2000-tals delen av museet. I hvert fall frem til for ikke så lenge siden den var litt liten, for det var liksom nuet.
Mm. Frem til nå i vår, vil jeg si.
Ja.
Ja.
Så hva skjedde der? Ja. Målet er vel at alt skal inn dit, men...
Robert tok kontakt via helt tilfeldig, tror jeg. Eller ikke tilfeldig, men han tok kontakt med meg på e-post faktisk, og sa at de hadde tenkt å ta oss med i den millenniumsutvidelsen som skulle gjelde. Så det är ju flera band som inlemmar den. Nu har jag inte på sån foten och namnet på akkurat vem det är som är där. Men det är alla genrer. Astrid S tippar jag där. Det man är så ho. Det är väl ho och oss då. Nej, men det är flera band då.
Så Astrid S och Oslo S.
Oslo S kanske jag är väl inne. Det är flera band och sånt så det är inte alla som man måste ha utpassionerat. Jag menar att det är lite dumt att inte har fått ut nok information om att Rockheim faktiskt har uppgraderat den delen för att det är mycket ny musik då, som blir frontad i den delen av utställningen som är ganska viktig då. Så så valde vi att lägga i mina att då får ut att vi jag kan inte tänka mig att resten blir att sitta själva men så fick vi oss tillsätta några bilder av dig på Rockheim som vi kunde bruka det till
säkert corona det också som gör att de kan begränsa hur mycket de kan reklamera för du vill inte ha så
många. Nej, inte ha folk. Eller kan inte ha folk. Nej, men det är säkert.
Men lägga en ny utställning, inte kommer så. Ja.
Men jag har sett så är den millenniumsdelen uppgraderat med x antal band och då var vi heldiga att komma in där och det är ju bara stas då, men vi har ju inte utgått på dato hoppas jag.
Ja, men
det är
mycket museumsgenstand där.
Ja,
det har börjat passa med.
Det var bra med rack och gett av... film för mig.
En levande legend då vet du.
Ja, okej, okay, ja. Jag kan leva med den. Ja, ja.
Men är det någon fler sjuka grejer som har skett med dere siste som dere har suttit logon deres på eller blivit inlemmet i som jeg ikke har fått med meg her nå?
Nej, men vi fick ju en ting i dag då som var lite sån jag bara le. Med når filmen ska streamas på några veckor och de har ju sist mist och det går ut i vår kanal och det får med sig en del partner sånt. Det är ju ett festivaler och lite press lite och någonting som är och delar det här och det är ju toppra för då får man som men fick ju dag vet att Playboy Mexico ska då vara med och fronta delarna stream här på torsdag. Så då var bara sån, ja väl, då.
Okej.
Jag vet inte märken någon avtal innebär men flott då, Playboy. Då har med dag med på listan. Så
ja, nok et kryss i boka. Ja, det blir spennende da, for ja. At når herre podden jeg går på lufta, så har jo alt det her skjedd, så da kan det jo hende at det er nytt stoff å ta til når vi får se hva som har skjedd med Playboy i Mexico.
Ja, vi får vente ikke.
Det er veldig spenning.
Men kjenner jeg deg rett da, Jarle, og fra det jeg forstod på deg og Jørn, så er det jo allerede nye ideer på gang om ikke, kanskje ikke rukke pre-prodda den gangen her og demoa, men går det an å avsløre noe om hvor veien går videre, altså hva kan du gjøre for å toppe film, eller skal du bare gå litt tilbake til det gamle og være litt slapp?
Ja, sei da, jeg får begynt å skrive riff da, så her får noe riff, så riff blir det, men nei, jeg har ikke kommet så veldig langt. Jeg begynte å skrive på litt nye ting, og så har jeg faktisk med alder opplevd så mye trøkk før en utgivelse, så jeg har faktisk ikke rock. Ofte sitter jeg, det altså 4-5 måneder og venter litt på at den skal ut, og platen skal ut, og så skal den ut og spille turné og slikt, men det er klart, nå leter jeg også venter på med turné og alt, så hvis det ikke skjer noe så mye mer nå, og det utgivelse og sånne ting, så ser jeg for meg egentlig å begynne å jobbe med ny musikk i sommer, sommerhøst allerede, så får vi se. Men igjen da, om det skjer noe neste år, eller om 3-4 år, da tek vi så det kommer. Det, vi gidder ikke å planlegge for mye, men målet er å få lov å ut og spille konsert, for det er vel det vi sakner mest.
Men ville det vært aktuelt, altså hvis det nå skulle være sånn da, at det ikke er mulig å feire på turné før om 2 år, ville det da vært aktuelt å spille skiva i sin helhet, eller hadde slapp turné da, eller ville det blitt rart når det er så lenge siden?
Nej, det tänker jag att det vi kommer att fokusera på den så blir det när vi kommer ut att så kör vi på själv med den då på något sätt möjligen inte så färsk längre. Jag hör ju en del band som säger att de väntar eller utsätter album till det kommer och ska ut igen, men alltså ser inte helt poäng då. Det är musik folk får lika eller mislika och driva höra på albumet. Nu och så när vi kommer ut igen och ska spela live så är det naturligtvis att med ett fokus på den platta så i konsertsammenheng vil jo føles ferske for oss uansett.
Jeg synes jo det er greit egentlig å ha hørt skiva før man på konsert, for at det er jo aldri siste skiva man liker best når du på ja, konsert.
Den så vidt begynte å bli litt glad for i skiva, kanskje?
Ja, jeg kjenner igjen en låt. Jeg tror den var på forrige skiva, men den vil bare høre det første.
Jo, men det er jo slik. Og ofte reiser den jo på turné før albumet nesten utkommer en gang. Det er jo kett på og sånt, og mange har ikke fått det med seg, og det har jeg ikke fått satt seg og slike ting. Så det kan jo hende blitt annerledes nå, for det er jo en greie da. Det er ikke tvil om det, at den alltid... Jag har lite bak i katalogen. Jag ska vara så sagt alltid höra demon och allt där, men en ett album blir ju ofta, kan jag säga, det mest starkaste efter en runda eller två senare. Det är då verkligen får växa fram då.
Men nu kan du undskylda mig att det faktiskt är med en låt från 2002 här då, så det är så demo som det kan bli då.
Ja.
Men då har vi egentligen fått runda ganska gott tror jag det dere har gjort det siste året här nämnt så vitt den strömmen du hade från Sætra di då. Det kan vi säga någon par ord om før vi går över på morohistorier.
Ja, det var jo spontan grej då och då var vi var ganska sån sur i var då liksom för att vi skulle ut och spela massa konserter så alla andra och satt där och suttra och klaga och var förbannade och leje och allt och så bynte det och liksom tanken på att vi hade hört ett band som streama en konsert och något så tänkte jag är att något väldigt skeptisk då och så bynte man kika på era liksom Rockefeller och stadar så tänkte jag så intressant är det show och mest att spela på Rockefeller liksom utan alltså det appellerade inte då och då men så hade vi öftet lite och var lite geira och då började vi att tänka som gör något helt annat och då kom ju den där ja vi reser på hytta och ställer oss där och filmar men ser vi vad som sker och alltså det var skedde ju spontant vi hade Håvard gjorde allt själv hade med några vänner familj och hjälpte till och så alltså vi hade inte några stora förväntningar eller något helst det var liksom bara det här gör mig och så gøy att göra något annat så hoppas att någon är geira men det tog ju helt av i förhållande till mer förväntningar på en helt då nådde mycket mycket bredare och blev ju en sån trigger som satte filmen och allt andra så det var en artig upplevelse då, gör något helt annat.
Ja, det var det. Det var spontant. Det var så spontant att jag måste vänta några dagar för att få veck sista snön på bönan faktiskt. För den bommar lite, bommar inte på kalendern, men det är nog långt fram i dalen och mycket snö var det visst där framme så att och så var det kallt då. Det var då att det var ovanligt kallt och lite publikum och ingen publikum och kamera upp i ansiktet. Det var liksom ting vi inte hade gjort för så hele greia var litt sånn absurd på en måte, men det er jo det vi ofte har gjort da. Du egentlig sa det vel i stedet, bare hoppe i det, bare gi blank og bare kjøre på. Så var det går, så det går. Og det er litt av denne her, det har vi egentlig gjort helt som vi begynte å spille, at du bare hopper turnébussen og så bare stikker vi det, sant? Det blir litt av samme følelsen her, bare go for it, altså, før det går, så det går. Det gikk over all forventning, som Jarle sa, så det er jo...
Ja, det er mulig å skje det nå. Eller
ja. Ja, han ligger ut på nett.
Den gör det nog. Ja. Ja. För det var väl sånt att den låg begränsad i stund ja. Först och så
lägger han ut där och så var han lite osäker på att det skulle spela sig ut och sånt och så blev det en enorm respons och då välde med som senare och bara köra den ut och och snacka om vi skulle ha en mer plockig utgivelse eller något men vi fann ut att det kommer så mycket framöver att det är bara grejt att hiva den ut.
Det här är faktiskt en anbefaling och för att det var ju många som strömmade konserter i starten och det blir ju mycket på övningslokaler eller ett tomt konsertlokal eller sånt men Death by Unga Bunga så docker den livekonserten eller
jag sett den ja.
Fantastisk.
Ja. Det anbefales til alle også, så hvis det skal skje vred, så kan det skje den etterpå, for det er...
Absolutt, helt enormt, utrolig kreativt. Ja, nei, det var bare... Ja,
hvordan han fikk det til å fungere, det forstår ikke jeg. Ja. Altså, det var en live westernfilm, det.
Ja, nei, det var imponerende. Det kommer noen, jeg må si det, så har gjort noe, så har jo Behemoth sin, som var, og jeg vil si, veldig gjennomført og annerledes. Jeg koste meg på nyttårsaften med Kiss, da.
Ja, den droppet jeg faktisk å se, men jeg angrer litt nå.
Det var, altså, nyttårsaft i år var ikke så jækla spennende. Så vi satt hjemme da med familien og hadde nyttårsmiddag og koste oss med Kiss livestream fra Dubai. Altså, det var.
Pinnekjøtt, akkevitt og Kiss, det,
ja, altså, det
er nesten som festival. Da.
Ja, ja. Men jag tyckte igen där alltså Kiss gör alltid på sin måte men liksom då gör det största då så det alltid ska göra och detta var ju faktiskt alltså det var helt vanvittigt det var en helt absurd produktion och så hade några få hotellgäster som satt och kikade på så jag likte det liksom det är igen något oväntat en helt annan setting och det där om det är stort eller lite inte så nöje men det får göra något lite annorlunda syns det jäkla gøy så.
Vi får hoppas att det kommer någon fler såna nu för før ting åpner igjen, fordi at det virket noe som vi må vente en stund før det blir mulig å ha noen normale arrangementer. Så det blir artig hvis folk klarte å bruke kreativiteten litt. Torsa.
Ja, absolutt, ja. Absolutt.
Men, til slutt så må vi jo innom det vante punktet, og selv om dere allerede har delt livlig av en del gode historier, så må vi jo greve inn i Spinal Tap, fylle, humor, gal, fan, sjuk turné, opplevelseboksen og det når dere har spilt såpass mye live som dere har så tror jeg nok på at alt bare har gått knirkefritt og at dere ikke har noen morsomme historier dere, flere av dere imellom
Nei, hvem har du vil ha? Hvem var kategorien når du nevnte?
Nei, du kan plukke ut to stykker da, for eksempel.
Nei da, det er mye, men det er liksom, det vi satt pratet om litt her i dag når vi har gjort noen andre intervjuer liksom, og det som har kommet på det der da, men det har vært mye Hva skal en angripe og lese?
Nei, jeg vet ikke hva historien vil ha, jeg. Det er mange...
Men Marduk-turnéen har jeg et par... vi var ute med Marduk i 2007, langt turné, men det er fantastisk turné. Band jeg elsker og respekterer stort, og bra folk å reise med. Da, Men vi ble jo veldig glad og vi ned med deg, og så var det sånn reist fra by til by, og så kom vi til Barcelona, og det er nok liksom...
Alle blir glad i Barcelona.
Ja, det var desember, vi reiste og bada, og det var ut, og skulle ut etter konserten, og på restaurant Grevin, og stor stemning. Og det tok jo helt av, og så var det jo sånn klokka 4-5 om natten, så skal jeg rulle videre til Madrid strag, og da kom inn Marduk, Unleashed var på turnéen også, og stor stemning i bussen. Og de får vel å la seg på morgenkvisten da, men det her, da hadde vi liksom den feelingen midt i turnéen, at nå går det på skinne, mye folk, alt bare gøy. Så vi bare fortsette å feste og feste og feste. Så var det vel denne sånn i... Jeg kom frem til Madrid klokka 2-3 om dagen, da var det en turnémenneske inn og sa at nå tror jeg at de går legger ikke. Så da var det litt sånn hjelpa folk i seng og sa at nå er det slutt. Så det var noe greit nok da, det var litt lengre enn pleie, men så ble vi vekk da, sånn ja, halvtime før vi skal på scenen. Og der, altså det er en så dårlig forfatning at det kan ikke gå bra. Men prøver å kravle oss inn, og kommer inn i Madrid, og Marduk er store, 700-800 mann står da, fullsatt sal.
Det var jo det var helt smekkfullt.
Og det er bare for det, dette blir helt fantastisk, og vi greier nesten ikke å stå på føtten, kommer inn der, og går opp på scenen, og begynner å prøve å spille. Ingen soundcheck eller noe, kjører helt jævlig, livredd alle i salen. Og begynner å se den i, og der står jo jeg i min lyseblå dongre buksa, har glemt å ha på med noe helst, og fin, og noen flotte, lekkere joggesko med litt spragende farger. Stemningen bare følger mer og mer, så er det vel du eller Stig som begynner å spyr på scenen.
Jeg var, hadde en runde bak i trommeriggen der på å finne en bøtta kjapt, for jeg måtte jo kjøre på fullt øs med ikke helt kroppen i form, så det var jo en forferdelig start på rett inn og begynne å spille, det var helt krise. Det er verst, du gjør jo ikke da, det er ikke først du har lyst til å gjøre når du vakner på søndag og hiver det bak trommesettet. Så
vi hadde vel 40 minutter vi fikk spille på den turnéen, og etter 25 minutter så takket vi fint for oss. Tusla slukåret og scenen. Publikum åpnet veldig gira, og merket dere var faktisk klare for Vreid. Jeg tror ikke jeg var så veldig klar for Vreid i sluttet av settet. Så da trev vi oss ut og rekk inn i bussen, hadde fridag dagen etterpå, og lag og svetta i 2 dager døgn. Og etter da så har vel vi, det var vel lært å snudde litt, vi festet på turnéen, men det ble en sånn... at det skal jeg aldri mer oppleve. Så vi har hatt han fyller ruta med jeg, og, men etter det så har vi stort sett greit å henge i samme på scenen.
Ja, stort sett.
Jeg håper for publikum sin del at minimum Marduk eller Unleashed klarte å spille sammenhengende i mer enn et kvarter. Da.
Marduk, det spiller sammenhengende uansett. Jeg har aldri sett et større maskineri på vegen som bare går rett opp på scenen. De kan sitte rolig i en sofa bak og drikke et par pils, og så går det en intro. Så har jeg ikke vært på scenekanten, så er det på med instrumentet, boom, rett på. Imponerende maskineri. Og de jo kan jo sin historie. Da var jeg på samme turnéen. Vi var i krigturnéen etter, så jeg drev og jobbet med i Lorg, og så hadde jeg med meg et krigsleksikon. Så jeg lagde lest litt i bunken og skriblet noen ideer, prøvde å plukke opp litt fakta og sånt. Og så våknet jeg en dag, så fant jeg ikke denne boken. Det er ikke greie. Så ligger den en plass, lette litt rundt, og var litt småirritert, og så gikk det... 3-4 dager så kommer Morgan fra Marduk inn, boom, klasker boken i bordet, sånn. Mykket bra, men 2 faktafeil. Da streker vi 2 faktafeil i boken og leverte tilbake. Så da skjønte jeg hadde en liten veg å gå for å ja, nå opp historiske...
Ja. Ja, Morgan, der har vi jo type som er interessert i 2. verdenskrig, ass.
Ja, virkelig. Men si da bandet, du har imponert med stort, og jeg har sett av flere svenske band spesielt, så han har helt vanvittig approach til det de gjør, og en, ja, en sånn stamina å stå på, og det er ikke store krav til noe, eller rundt det, det enkelt forholdet seg til, det er, ja, det ja. The real thing, det er Marduk, absolutt.
Ja, det er full respekt. Kjempe folk og for ditt band. Jeg så det siste jeg var på Tons på et par år siden, eller 3 år siden. Helt enormt, helt fantastisk. Det er aldri dårlig. Marduk er alltid bra.
De nevnte India innledningsvis, da, eller det var kanskje før vi hadde satt på opptakeren det. Det er jo såpass spesielt at jeg... lurer litt på hvordan det var. Jeg tror du har fortalt litt om det før i en Tonspod-episode, kanskje, men...
India?
Ja.
Ja.
Det er mye å ta, altså.
Det var bare spesielt, for å si det sånn.
Uff, ja. Eller ikke uff, det er misforstående.
Det var uff også, men det var en enorm opplevelse. Det var, men vi ble jo... Altså det var et opplegg lag med rikskonserter, da vi reiste til India og spilte I lag med indiske dansere og indiske musikere. Vi spilte vreidmusikken slik som vi det, og så tilpasset de, og det var en koreograf som sette opp platere, så det var jo en helt absurd forestilling. Men da reiste vi rundt på I store konserthus der nede, og operahus og spilte der nede for folk som aldri før hadde hørt metal. Så det var en helt sjuk opplevelse. Det var ingen som stod headbanger eller noe, det var helt sånn, de reiste seg opp midt I låtene plutselig, hvis det var en gitarsolo, og så plutselig stod de og klappet de da. Så det var en, ja. Men det var jo litt moro, vi ble overvåket der nede av indiske høyre ekstreme.
Oi.
Så for meg da, vi sa at vi hadde en sånn øvings, en veke vi måtte være over der nede, og da visste vi, så jeg sa at vi da satt noen folk bak I salen der hele tiden, og så spurte vi, hva det dette for noe? Og da forklare, nei, det det høyre ekstrem politiske partiet I India, som da veldig skeptiske til alle utlendinger som kommer inn I India og driver med kultur og alt det. Så da var liksom kvit mann, eller I hvert fall, ja, da kom han I her og greie. Så da ble jeg rett og slett over, det var litt sånn ja, interessant å se at, ja, helt snudd på hodet alle mye var et veldig fremmed element som egentlig kjører hjemme der.
Ja, du ikke en egen stat før du har noe høyre ekstreme og eller venstre ekstreme altså det.
Nei, det.
Nei.
Men traff dere I hele tatt noen fans eller folk som hadde hørt om Vrid da, som var på konsertene ikke fordi at det var noe indisk ballett, men fordi dere
Ja, og det var vel I Mumbai.
Det var et par av konsertene der det var I Mumbai, ja. Da var det spesielt en sånn liten enklave nede på høyre kanten her, som var supergira, som ikke hadde på seg festdrakt.
Men det var jo inviterte folk som fikk gå, og det er jo ikke et kassesystem der, så det var fiff og kulturfolk. Da. Men der var I Mumbai, så var det en god gjeng som vi så der plutselig satt I vreidskjort og metal outfit for seg. Sånn. Så, men det satt jo liksom, og var like høflig som alle de andre under dette showet, men Nå, det var ferdig da, så var jeg ute og skulle ta applaus og liksom sånn teaterstil at det. Og da plutselig var det full gauling fra den gjengen der. Da slepte jeg løs, og vi ble sånn, hva skjer nå? Og de begynte mer og mer og ropte på vreir hele veien. Og da kom jo hit og kreier, ok, har du noe mer jeg kan spille? Så da tok vi jo I Love uten resten av stafasjen og klinte tid. Og da var det full herjing og headbanger, og da eksploderte det salen der. Så det var en jækla ja, sprø, kul opplevelse, så... Men vi treffet jo også utenfor venue og slikt, også masse folk som på en måte var metalfans da, men siden de ikke fikk inn på dette. Så det var jo litt en øyeåpner at det noe helt annet enn det vi vant med.
Ja, her kan I utgangspunktet hvem som helst gå på konsert,
ja. Ja, så, men det var, India var et kultursjokk på alle måter, det var det. Men likevel stor opplevelse da, virkelig noe helt annet.
Ja, absolutt. Vi ville aldri vært foruten, tenker jeg. Men jeg har sverget på at jeg ikke skal ned igjen for sånn på ferien. For det går rett og slett på treo som kjellendighet, du sier det når du der. Vi kjører rundt med privatsjåfør og bodde på Femstjerne og hadde private folk som føler alle på do for å lure på om man skal ha dopapir. Det ikke en diktet historie. Og da blir de kjent på gata, så det folk som mangler både, ikke bare kle, men kroppsstil. Sant? Og da klart at du får jo litt sånn... Du plassert opp I en sånn sirkus som reiser rundt under hele det rikeste, men så de som faktisk trenger hjelp sitter jo I pappkassen på hjørnet. Det ikke bra, sant? Sånn sett så har jeg ikke lyst tilbake til India sånn på ferie. Har jeg tenkt at da kan jeg droppe, for du brytter mer, men det er så utrolig stort, det så omfangsrikt at du kan liksom ikke hjelpe. Det helt forferdelig.
Men jeg må si, den biten jo der, de da reiser rundt, så jeg mer og mer opptekende og fascinert å se andre plasser som så helt annet sammenskrudd enn oss. Og slik som Mexico for eksempel, så altså helt annet, men på en helt, mer ikke sånn en positiv opplevelsesmåte, men det jo fascinerende. Du tykte det var eksotisk å reise rundt I Europa først, og men der jo, det jo ikke så stor forskjell på det vi driver med, men å komme til en del av oss land der, eller Japan eller alt, og på godt og vondt liksom, show de ting I det. Det en drivkraft da å få reise ut og få lov å stå og kauka på sogningen I de plassene der.
det noen land de kunne ha tenkt dere å besøke da, sånn at man jo hadde fått en unnskyldning til å være litt på ferie?
Ja, det mange land da, men jeg har lyst til å reise mer I Sør-Amerika. Der har vi, for det er jo en enorm interesse der nye. Og da vi ser jo, nå fikk vi jo for første gang faktisk gitt nye plater blir gitt ut på lisens I Brasil og sånne ting, for det jo bare bootlegs og rappelegg der, så det tykker jeg litt feit. Men for det reist mer der, da hadde vært, så liksom bare første gang I Mexico, det helt vidle tilstander. Sånn. Du kommer ut av flyplassen, og det blir jo folk kastet seg over I gang, de har alt mulig slags produkt. ikke ekte produkter, men det tycker jag är helt grejt. Du har inte router, det är inte tillgång, det är inte något där att det florerar utläggare, det ger mig ingenting. Jag är bara glad för att det får tag i ting i vardagen.
Du har hört ett intervju med Vred inspelat i april 2021. Likt du det kan du för exempel höra intervjuet med Kors Korpi. Nästa vecka kommer 50-årsjubileumspraten jag gjorde med Juniper Green i 2015.
1965 så tog Øyvind och jag ett litet trommesett och en förstärkare och en gitarr på rattkjelken och drog över Bensebrua mot Torshov och Bent bodde.
Gör det du allerede, abonner på Jernverket podcast via podcastappen eller gå in på jernverket.com. Fortell alle du kjenner om podden, og legg gjerne igjen en god anmeldelse der du hører. Vil du bidra med noen kroner for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Se info i episodebeskrivelser. Husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook, der det konkurranser, diskusjoner og musikktips. Akkurat nå kan du vinne nattefrostkassett fra Katakomben og CD og T-skjort fra The Halloween Project. Jeg heter Helle Stenkløv og nå inn i siste ordinære sesong med Jernverket, Men det blir hardrock-intervju hver fredag til og med 2. juli. Etter det får vi se hva som skjer. Vi høres!